Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske između ostalog razgovarali o problemu djece iz Konjević polja.
Najmanje 10 škola u Republici Srpske imaju ovaj problem. On je problematiziran sad u ove dvije škole. Nemojte se čuditi u septembru ako bude još 10-15 ovakvih škola.
USAID i SIDA obezbijedili 20 miliona dolara za projekte zapošljavanja u 48 opština u Bosni i Hercegovini.
Poražavajuća činjenica je da 63% mladih ljudi je bez posla. Zbog toga moramo istrajati i naći opštine koji će sarađivati na povoljnom okolišu za biznis.
7. februara u Federaciji počinje isplata penzija uvećanih za 5%.
U Federaciji ima 200.000 gladnih penzionera. Ovo što je vlada učinila, to je jedna pomoć da se ta situacija koliko je moguće ublaži.
Smanjene isporuke gasa kantonu Sarajevo zbog duga od 2 miliona konvertibilnih maraka. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka. U Parizu počelo suđenje bivšem vojniku iz Ruande, optuženom za saučesništvo u zločinima protiv čovječnosti 20 godina nakon genocida nad plemenom Tutsi u Ruandi. Bosansko-hercegovački olimpijci i njihovi treneri jutros Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali na zimske olimpijske igre u Soči. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obraćajući se poslanicima Narodne skupštine RS-a, tokom rasprave o strategiji razvoja obrazovanja, skupštinski potpredsjednik Rami Salkić rekao je kako bi se moglo desiti da bošnjački đaci naredne godine ne krenu na nastavu u još 15 škola. Zato će, kaže, biti odgovorni nadležni u resornom ministarstvu koji nisu željeli da riješe problem nacionalne grupe predmeta, iako bošnjački učenici na to imaju pravo. Federalna vlada najavila je kako će oko 360.000 korisnika u buduće primati uvećanu penziju za 5%. Vlada je za povećanje obezbijedila 85 miliona maraka. Prosječna penzija tako će iznositi 434, a minimalna 326 maraka. Danas je obilježena 20. godišnjica masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva na Dobrinji. Tri minobacačke granate ispaljene iz lukavice ubile su 9, a ranili 16 ljudi, među kojima je bilo i 2 djece, što su bili u redu za humanitarnu pomoć. Visoka predstavnica EU, Catherine Ashton, danas će posjetiti Kijev u nastojanju da se okonča ukrajinska kriza. Opozicija i danas nastavlja proteste dok bi ukrajinski parlament trebalo da razmatra predložene izmjene ustava kojima će biti smanjena ovlaštenja šefa države. Jedan zvaničnik vladajuće partije regiona izjavio je kako je predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič spreman organizovati prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore, ukoliko ne preostane ni jedan drugi način za rješavanje političke krize. On je dodao da je Janukovič pred svojom partijom obećao da neće koristiti silu protiv demonstranata. U seriji avionskih napada na dio sirijskog Alepa koji je pod kontrolom pobunjenika ubijeno je najmanje 18 ljudi, među kojima je 5 djece, saopštili su opozicioni aktivisti. Lider sirijske opozicione koalicije Ahmed Džarba sastao se u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim u nastojanju da ga ubijedi da Kremlj izvrši pritisak na Damask da prihvati uspostavljanje prelazne vlasti u Siriji. Jedan tunijski policajac poginuo je u predgrađu glavnog grada kada je naoružana grupa opkolila pripadnike policije, saopštili su zvaničnici koji tvrde kako su ubijena između 2 i 4 napadača. 2 ljudi izgubilo je život u jučerašnjoj pucnjavi u poslovnom centru u gradu Vancouver u američkoj državi Washington. Policija je saopštila kako je napadač ubio jednu osobu, a zatim je pronađen mrtav u automobilu. Nepoznata eksplozija je pogodila vojni autobus u jemenskoj prijestolnici, uslijed čega su poginula najmanje 2 osobe. Također je saopšteno kako je 10 vojnika povrijeđeno. Spasioci su pronašli tijela najmanje 11 osoba nakon što se krcata brodica zapalila i potonula u jednoj rijeci na sjeveroistoku Bangladeša. Britanska kraljica Elizabeta II. Posjetit će 3. aprila Rim, gdje će razgovarati sa papom Franjom i italijanskim predsjednikom Đorđem Napolitanijem. BH olimpijci i njihovi treneri jutro su otputovali na zimske olimpijske igre u Soči. 5 takmičara i 5 trenera otišli su uz obećanje da će se svim srcem boriti kako bi Bosna i Hercegovinu predstavili u što boljem svjetlu. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, odnosno snijegom na planinama. Temperature ujutro od minus 3 do 9, a preko dana između 7 i 13 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske počela je danas u Banja Luci razmatranjem informacije o realizaciji strategije razvoja obrazovanja za period 2010-2014. godine. Sve manje djece se upisuju u osnovne škole, dok s druge strane sve više ima obrazovnih ustanova u visokom obrazovanju. Skupštinu pratio Erdoğan Katana.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija, predstavljajući informaciju, izjavio je da je u ovoj školskoj godini ovaj BH entitet prvi put došao u situaciju da ima manje od 100.000 učenika u osnovnim školama, dok je broj prvačića pao ispod 10.000. U informaciji se također navodi da je u periodu od 2010. do 2012. godine s jedne strane značajno povećan broj visokoškolskih javnih i privatnih ustanova, a s druge strane zabilježen pad broja svršenih srednjoškolaca. Poslanik Socijalističke partije u Narodnoj skupštini Saša Čudić ocijenio je da je poražavajući podatak da je svake godine manji broj upisanih đaka u osnovnim školama.
I za svakog čovjeka mora biti poražavajuća činjenica da se odjeljenja, razredi i škole gasi. Rast visokoškolskih ustanova i pad osnovnog i srednjeg obrazovanja je također podatak s kojim se u buduće ministarstvo mora suočiti kako bi se iznašle vrlo konkretne i precizne mjere.
Podsjetivši na bojkot nastave u osnovnim školama u Vrbanjcima i Konjević polju, poslanik SDA i potpredsjednik Narodne skupštine Rami Salkić ocijenio je da se ovim krše ustav i zakon i diskriminišu bošnjačka djeca po pitanju uvođenja nacionalne grupe predmeta.
I nije to samo problem ovdje, problem je i u drugim školama. Najmanje 10 škola u Republici Srpskoj imaju ovaj problem. On je problematiziran sad u ove dvije škole. Nemojte se čuditi u septembru ako bude još 10-15 ovakvih škola.
Partija demokratskog progresa predložila je da zbog stanja u visokom obrazovanju Narodna skupština zaduži vladu da u roku od 60 dana pripremi informaciju o ovoj oblasti. Aleksandar Golijanin ukazao je na zabrinjavajući trend porasta privatnih fakulteta. Ministarstvo prosvete primilo je 49 novih zahtjeva za licenciranje za 2015-2016. godinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Federalna vlada danas je najavila da će 360.000 penzionera u federaciji 7. februara primiti uvećanu penziju za 5%. Za povećanje penzija vlada federacije osigurala je 85 miliona konvertibilnih maraka. Više detalja u prilogu Aide Đugu.
Povećanje penzija od 5% za penzionere u federaciji znači početak borbe za dostojanstven život, kaže Ivan Kožul, predsjednik Saveza kantonalnih udruženja penzionera.
Sigurno da ćemo se zalagati, ja bih rekao i boriti, pa možda i izboriti da dobijemo cirka 60% prosječnu mirovinu u odnosu na prosječnu plaću.
Uslovi za značajnije povećanje penzija je usvajanje set antikoruptivnih zakona i zakona o prekršajima, te stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. Penzioneri zato pitaju parlamentarce zašto neće da usvoje ta zakonska rješenja. Predsjednik Udruženja penzionera Federacije Omer Omer Efendić.
U federaciji ima 200.000 gladnih penzionera. 80% penzionera živi u zoni ekstremnog siromaštva. Ovo što je vlada učinila, to je jedna pomoć da se ta situacija koliko je moguće ublaži. Ja ovdje nosim poruku penzionera federacije gdje traže javno očitovanje parlamentaraca naših. Da li oni stvarno podržavaju rad na crno ili ne?
Vlada federacije za ovo povećanje penzija osigurala je 85 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Premijer Nermin Nikšić.
66 miliona imamo osiguranih, to su ova sredstva koja iz federalnog budžeta se plaćaju po zakonu o finansijskoj konsolidaciji rudnika, željeznica, neke druge poticaje. Dakle, preostaje nam 19 miliona nepokrivenih, ali cijenimo da tih 19 miliona neće biti problem.
To znači da će minimalna penzija sada iznositi 326 konvertibilnih maraka, do sada je bila 310, a prosječna penzija će iznositi 434 konvertibilne marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas ozvaničen početak zajedničkog projekta unapređenja lokalnog razvoja Američke agencije za razvoj USAID-a i Švedske međunarodne agencije SIDA. Direktori ovih agencija potpisali su memorandum s načelnicima i gradonačelnicima Banja Luke, Bihaća, Bijeljine, Centra Sarajevo, Ljubuškog i Tuzle o realizaciji projekta čiji je cilj otvaranje novih radnih mjesta. Slušamo Milada Obradovića.
Opštine i gradovi Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Tuzla, Centar Sarajevo, Ljubuški bit će centri provođenja projekta unapređenja lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini. David Bart, direktor misije USAID-a u BiH, kaže da su mu poznati problemi BiH građana uslovljeni ekonomskom krizom, a posebno briga roditelja za budućnost njihove djece. Ovo je prvi projekat te vrste u Bosni i Hercegovini, napominje David Bart.
We can't stand around waiting for the end of political fights.
Zaista moramo brzo da djelujemo, ne možemo čekati da se završe politički sukobi, politička borba. Poražavajuća činjenica je da 63% mladih ljudi je bez posla. Zbog toga moramo istrajati i naći opštine koji će sarađivati na povoljnom okolišu za biznis.
Direktor Švedske agencije SIDA, Pelle Persson, ukazuje na osnovne motive njegove vlade. Ovo je dio politike Švedske da Bosnu i Hercegovinu približi Evropskoj uniji. Druga stvar je stvaranje bolje poslovne klime. To podrazumijeva povećanje investicija, ali i izvoza prema Evropskoj uniji. Za Jasmina Imamovića, načelnika Tuzle, ovaj projekat dolazi u pravi trenutak.
To nam je jako potrebno i sada kada smo u godini usvajanja poslovnog plana do 2030. i niza podstrategija kao što je energetske efikasnosti, dugoročnog vodosnabdijevanja Tuzle do 2035. godine.
U Banja Luci su već počeli jedan projekat biznis parka, gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Pored ovih 4000 radnih mjesta koje smo mi zaplanirali, možemo da iskreiramo još nekoliko hiljada radnih mjesta.
Tokom narednih nekoliko godina u okviru projekta unapređenja lokalnog razvoja, usluge i podršku koristit će ukupno 48 opština u Bosni i Hercegovini, prenosi direktor misije USAID-a David Bart.
We're committing us $20 million along with Swedish SIDA.
Početna vrijednost projekta je $20 million, toliko ulažemo zajedno sa švedskom SIDA-om, a projekat bi trebao da traje 4,5 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjem zasjedanju u Mostaru usvojila je tekst izmjena Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Time bi trebalo da bude riješen višemjesečni problem plaćanja prevoza učenika i nastavnika osnovnih škola u Mostaru, izvještava Mirsad Behram.
Nakon dvosatnog zasjedanja Skupštine HN kantona i donošenja izmjena Zakona o osnovnom obrazovanju, resorni ministar Zlatko Hadžiomerović rekao je kako usvojeni zakon predstavlja kompromis.
Prema kojem je kanton preuzeo plaćanje uposlenika, a na općinama i jedinicama lokalne samouprave ostaje plaćanje prevoza djece.
To su bile ključne stvari oko kojih su se grad Mostar i HN kanton mjesecima sporili nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH koji je u maju 2012. godine presudio u korist lokalnih zajednica. Grad Mostar je prošle godine stavku prevoza učenika skinuo sa budžeta, a kanton nije imao novi zakon, zbog čega su nastali višemjesečni neplaćeni troškovi prema prevozniku Mostar Bus. Predstavnici sindikata i roditelja kojih se nekoliko desetina još prije sjednice okupilo pred zgradom Skupštine HNK izražavaju nadu da će i kanton i grad sada provesti usvojene izmjene zakona. Čelnik sindikata škola na bosanskom jeziku Omer Spaho.
Imamo čvrsto obećanje od gradonačelnika da će grad Mostar, ako se usvoji zakon, izmirivati svoje obaveze prema osnovnom obrazovanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Interpol Beograd je putem Interpolovog međunarodnog kanala za razmjenu informacija dostavio svim članicama Interpola međunarodne potjernice za Naserom Orićem i Hakeom Meholjićem radi njihovog hapšenja i ekstradicije. Njima se na teret stavlja zločin nad civilima sela Zalazije kod Srebrenice. Šta se desilo u Zalaziju 12. jula 1992. godine istražio naš Sadik Salimović.
U izjavama za medije i pred sudom u Bijeljini, Hakija Meholjić je tvrdio da su na tom području vođena samoborbena dejstva i žrtava je bilo na obje strane. Međutim, Mladen Grujičić iz Udruženja porodica nestalih tvrdi suprotno.
Muslimanska vojska predvođena Naserom Orićem je napala to selo iznenada, znači bez ikakvog upozorenja, bez ikakvih prethodnih napada, zatekla na stanovništvo uglavnom. Većinom civilno, žene i starije ljude zatekli u svojim kućama i pobili sve što se našlo pred njima. Oni koji su pružili neki otpor, uspjeli su da izvuku neke druge ljude koji su preživjeli, ali su u toj borbi poginuli i mnogi borci koji su ostali da brane svoje ognjište.
Momčilo Cvjetinović, lider lokalnog SDS-a, navodi da je na Zalaziju ubijena i njegova sestra.
Nisam tog dana bio tu da bih mogao kao očevid i da zapričam, ali sam imao porodičnu tragediju, dakle sestra mi je ubijena kao civil praktično ispred kuće, tako da ako Srbi odgovaraju za zločine, a treba da odgovaraju, onda treba da odgovaraju i oni Bošnjaci koji su činili zločine.
Ovaj potez srbijanskog Interpola treba da animira tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine, dodaje Momčilo Cvjetinović.
U ovakvoj situaciji, u ovakvoj državi koja je neuređena, dakle neko mora preuzeti inicijativu i sada ukoliko Bosna i Hercegovina želi da zaštiti svoj autoritet i svoje sudstvo, ona treba da zatraži u Srbije sve te dokaze, primete i da procesuira.
I dok su oprečna mišljenja oko dešavanja u Zalaziju, zbog čega se terete Orić, Meholjić i još tri Bošnjaka, ovo selo je danas bez stanovnika, napominje Grujičić.
U Zalazu dvije ili tri kuće su obnovljene, međutim gore niko ne živi. Jednostavno, povratak je gore onemogućen. Iskreno rečeno, nemaju uslove za život jer dosta kuća je porušeno, nisu obnovljene, tako da nemaju uslove da se vrati gore.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
15 sati i 16 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske između ostalog razgovarali i o problemu djece iz Konjević polja. Upozoreno da će i djeca drugih škola bojkotovati nastavu ukoliko se ne uvede nacionalna grupa predmeta. USAID i SIDA obezbijedili 20 miliona dolara za projekte zapošljavanja u 48 opština u Bosni i Hercegovini. 7. februara u Federaciji počinje isplata penzija uvećanih za 5%. Smanjene isporuke gasa kantonu Sarajevo zbog duga od 2 miliona konvertibilnih maraka. Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv raka. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša se očekuje u Hercegovini i zapadnom dijelu Bosne, a u noći mjestimično i u ostalim dijelovima. Na planinama je mogući slab snijeg. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, na jugu do 9, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama. Brzo, tačno, pouzdano.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Mali poduzetnici govorili u Bihaću o nizu problema zbog kojih samo rijetki opstaju.
Neusklađeno zakona, kad govorimo o državnom, o entitetskim i kantonalnim zakonima, zatim parafiskalni nameti, visoki fiskalni nameti, to je ono što sve koči razvoj male privrede i naravno veliko opterećenje javnim sektorom.
Građanima Bosne i Hercegovine u sportu važni rezultati, a ne etnička pripadnost.
Svako ko našu zemlju predstavi u najboljem mogućem svjetlu, a sport je zaista jedan od boljih načina da se promoviše zemlja, je dovoljan razlog da ja budem ponosna na ono što moja zemlja učini, bez obzira kako taj neko se zvao i kako iz kog reda naroda dolazi.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Facebook slavi 10. rođendan. Prije tačno deceniju, njegov osnivač, zajedno sa kolegama sa Harvarda, kreirao je društvenu mrežu. Ono što je u početku bilo povezivanje studenata na fakultetu, danas je naraslo na više od milijardu korisnika, pripremila Sabina Čabaravdić.
Milion dolara nije cool, milijarda bi bila cool, kazao je svojevremeno Shin Parker investitoru Facebook mladom Marku Zuckerbergeru u filmu Socijalna mreža. Danas, 10 godina poslije, osnivač Facebooka mogao bi redefinirati pojam cool. 150 milijardi tržišnog kapitala i 30 milijardi ličnog bogatstva. Kada je Zuckerberger počinjao priču s Facebookom, nije mu navodno bilo do novca. Legenda kaže da je svojim prijateljima rekao kako svako ko završi Harvard može poslije napraviti pare, ali ne i socijalnu mrežu. Danas je ova mreža nakon Googla druga najveća platforma za oglašavanje, jer su u prošloj godini premašili Yahoo. Tome u prilog ide i promjena starosne strukture korisnika. Milioni tinejdžera naime napustili su mrežu, ali su je zato zauzeli stariji od 45 godina. Pravi boom ostvaren je među seniorima u grupi zvanoj 55+. U zadnje tri godine broj korisnika te starosne dobi porastao je za više od 80%. Posebno interesantna struktura. Podaci kažu da se od 2011. do danas broj roditelja povećao za 11 miliona, što je 39% više nego prije 3 godine. Paralelno, djeca su napustila ovu društvenu mrežu više od 20% njih. Od negativnih stvari uz rođendan se najprije navodi kako Facebook ne pati previše od zaštite privatnosti. Uz to, Mark Zuckerberg je optužio američku vladu da su mu stavljanjem na listu američkih internetskih kompanija, čiji su podaci dostupni Nacionalnoj agenciji za sigurnost, stvorili veliki problem s imidžem.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. A da susjedi imaju sličnih problema govori naš naredni prilog. Naime, nacrt zakona o zaštiti od buke koji je prošle nedjelje usvojen u Skupštini Kosova izazvao je mnoge rasprave među poslanicima, u medijima i na socijalnim mrežama, jer su neki shvatili da se ovim zakonom zabranjuje ezan s džamija, odnosno islamski poziv na molitvu. Predstavnici vjerskih institucija na Kosovu poručuju da nema ničeg lošeg u pomenutom zakonu. Slušamo kolegicu iz kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa, Amru Zajneli.
Na osnovu nacrta zakona, jedan od najvećih izvora buke u životnoj sredini, između ostalih, smatra se i elektroakustična oprema, religiozni objekata i druga oprema koja se koristi u spoljašnjem prostoru. Opština u okviru svoje nadležnosti u skladu s ovim zakonom treba da izvrši akustičko zoniranje na svojoj teritoriji, odredi mere zabrane i ograničenja u skladu sa zakonom pomoću posebnih metoda. Što prvo slušamo su današnji poziv na molitvu podne i zvuk zvona sa katoličke katedrale u Prištini. Predstavnici vrsti zajednice i vladini zvaničnici na Kosovu navode da niko nije pokušao da putem usvojenog nacrta zakona o zaštiti od buke, koji je potekao iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, prekine ezan s džamija. Ne radi se o zabrani ezana, već se radi o definisanju jačine glasa u određeno vreme i za određen period. Mi smo se složili da zajednički dođemo do rešenja o sprovođenju ovog zakona, ali ono što je važno i možda su zbog toga usledile reakcije, jeste kategorizacija verskih objekata kao izvor buke. Mi smo se složili da to bude posebno poglavlje kako bi se došlo do dogovora među nama, kazuje Sadriju. Umeđu vremenu, ministar Gaši je potvrdio da će deo zakona o verskim objektima biti izdvojen posebnim poglavljem. A katolički sveštenik Don Ljuš Đerđi navodi i stav katoličke crkve na Kosovu o, kako kaže, harmonizaciji i uređivanju zakona i normi u skladu s onim međunarodnim o zaštiti životne sredine od buke. Ne želimo da smetamo nikome zbog buke, zato što smo na usluzi Bogu i narodu i želimo da se narod osjeća dobro i mirno, kazuje Don Ljuš Đerđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Brčkog distrikta na ime subvencija godišnje poslodavcima uplati oko 2 miliona maraka. I sindikata upozoravaju da te subvencije dobijaju i poslodavci koji radnicima ne uplaćuju doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Procjenjuje se da su u Brčkom neizmirene obaveze prema entitetskim penzionim fondovima dosegle blizu 20 miliona maraka. Iz Brčkog se javlja Zoran Matkić.
Sindikat Brčkog distrikta zatražio je od brčanske vlade da prije isplate subvencije provjeri jesu li poslodavci izmirili svoje obveze i uplatili doprinose uposlenim radnicima. Tajnik sindikata Brčkog distrikta Ilija Kalajđić.
Tražimo i insistiramo da nikakve benefite, nikakve posticaje, nikakva budžetska sredstva ne mogu dobivati firme koje krše osnovna radnička, odnosno ljudska prava. Trebamo se osloboditi fukara, onih poslodavaca koji krše radnička prava i ako im je toliko teško i kukaju, dižu dreku da ne mogu da budu poslodavci, pa evo brate neka pređu među radnike pa će im biti dobro.
Prema podacima sindikata, u Brčkom distriktu preko 1500 pravnih subjekata ne uplaćuje mirovinsko i zdravstveno osiguranje za uposlene radnike.
Onaj koji potkrada državu, fondove i radnike, pa treba ga brisati sa evidencije poslodavaca. Pa pobogu se čemu mi pričamo. Nije dovoljno reći imamo predatorski kapitalizam. Imamo ovdje pojavu javašluka i tome se mora stati u kraj.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić kaže da kontrola uplata doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Brčkom nije bila moguća, jer su doprinosi uplaćivani u entitetske fondove. No poduzeli su druge mjere.
Da se sakupljaju i dokazi o uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje kod nadležnih institucija. mirovinskog fonda, tako da smo mi na ovaj način sada precizno definirali što je gospodarski subjekt obvezan pribaviti da bi mogao dobiti subvenciju kamata.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Privrednici Unsko-sanskog kantona razgovarali su danas o problemima koje imaju vlasnici malih i srednjih preduzeća, pratila Dženita Duraković.
Iako za male obrtnike teškom vremenu Admira Ezić iz Bihaća, koja proizvodi domaću tjesteninu, nekako uspjeva održati svoj obrt na životu.
Jako je teško doći do plasmana u tržištu, jer to je veliki problem, pogotovo nama malima.
A problema je mnogo, kažu obrtnici, od neujednačenog zakonodavstva do opće nelikvidnosti kada naplata traje i do 6 mjeseci. Šemsudin Bajević, predsjednik obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, i Zrinka Delić, plot centar Unsko-sanskog kantona.
Možete misliti od obrtnika koji svojim skromnim sredstvima svakodnevno snabdjeva nekoga, a ne može da naplati ni u 6 mjeseci, a on je to ugradio repromaterijal, PDV, svoj rad, svojih radnika, i onda vrlo ga brzo iscrpljuje, uvodi ga u stanje nelikvidnosti.
Neusklađeno zakona, kad govorimo o državnom, o entitetskim i kantonalnim zakonima, zatim parafiskalni nameti, visoki fiskalni nameti, to je ono što sve koči razvoj male privrede, i naravno veliko opterećenje javnim sektorom.
Iako se o razvoju malih i srednjih preduzeća puno govori u kontekstu opšteg razvoja države, konkretni potezi ne idu tome u prilog.
Država u rješavanju svojih financijskih problema još uvijek ide jednim smjerom. Juče je poražavajuća informacija da zbog nedostatka dovoljno sredstava da isplate penzije, povlače sredstva sa birova zapošljavanje. To znači da obrtnici sve teže dolaze do sredstava kojima mogu da zapošljavaju nove ljude.
Prošle godine samo na području Unsko-sanskog kantona ugašeno je preko 260 obrta, pa je evidentno da im je podrška svih nivoa vlasti kako bi opstali danas i više nego potrebna. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv raka. Ova bolest ubija više od 8 miliona ljudi svake godine, što čini gotovo 15% svih smrtnih slučajeva u svijetu, pripremila Ivana Bilić.
Najviše oboljelih je od karcinoma pluća, želuca, jetre, debelog crijeva i dojke. O broju oboljelih od malignih oboljenja u Bosni i Hercegovini ne postoje točni podaci, kaže Alen Humačkić, radiolog.
U našoj zemlji ne postoji centralni registar malignih oboljenja. Onako što ja kao radiolog, dijagnostičar, mogu da kažem da su maligna oboljenja sigurno prisutna i da ih ima jako puno, i ono što mene lično iznenađuje je broj novo oboljelih pacijenata od malignih oboljenja među mlađom populacijom.
Spomenka Hadžić iz Udruženja osoba oboljelih i liječenih od karcinoma dojke i ostalih malignih oboljenja broji 16. godinu kako se izborila sa ovom bolešću. Naglašava važnost pravovremene dijagnoze.
Redovni pregledi, rano otkrivanje karcinoma je velika izglednost za izlječenje i za nastavak kvalitetnog života. Znači, sama dijagnoza karcinoma, odnosno malignog oboljenja, ne znači danas više da je to kraj, nego samo jednostavno trebamo to na vrijeme, kad se otkrije kasno, onda je normalno kasno i za sve terapije koje su danas dostupne u Bosni i Hercegovini.
U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od sutra će na odjelu onkologije početi sa radom psihološko savjetovalište koje će oboljelim pružati podršku da se izbore sa ovom bolešću. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Budo Vukobrat.
Rami Salkić na skupštini RS-a najavio mogućnost da u još 15 škola bošnjački učenici naredne godine ne krenu na nastavu. Skupština Neretvansko-Hercegovačkog kantona odlučila da grad Mostar mora plaćati prevoz učenika u škole. 360.000 korisnika u federaciji u buduće primaju za 5% uvećane penzije. Viktor Januković otvorio mogućnost izbora i obećao da neće koristiti silu protiv demonstranata u Ukrajini. Sirijski opozicionari u Moskvi traže od Rusije da izvrši pritisak na Damask radi uspostavljanja prelazne vlade. U Francuskoj je počelo prvo suđenje za genocid u Ruandi, gdje je za 3 mjeseca ubijeno oko pola miliona ljudi. Poginuo policajac i najmanje dvojica terorista u Tunisu. Dvije osobe poginulo od eksplozije nepoznate naprave na vojni autobus u jemenskoj prestolnici. Najmanje 11 osoba stradalo u brodolomu na jednoj rijeci u Bangladešu. Britanska kraljica Elizabeta II. 3. aprila će razgovarati sa papom Franjom. 5 takmičara i 5 trenera otputovali na zimske olimpijske igre u Soči. Sutra oblačno sa mjestovičnim padavinama i temperaturama između 7 i 13 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Ene Srničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.